რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოს რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გამოშვებით. დაბასასწორებო ამ 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან უკრაინის რუხაძე გაუძღვება გადაცემას. მე ჯერეთ ერთ დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბებით.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში 120-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სკოლაზე თავდასხმის შედეგად. რუსული რუფლის კურსი მორიგ სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზეა. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ მონაცემებით განვლილ წლის განმავლობაში მსოფლიოში 66 ჟურნალისტი მოკლეს. საქართველოში ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ვადა კიდევ 2 წლით გახანგრძლივდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პაკისტანიდან იუწყებია, რომ შავებში ჩაცმულმა შეიარაღებულმა პირებმა 130-ზე მეტი ადამიანი დახოცეს ქალაქ ფეშავარის სკოლაში. მოკლულების უმრავლესობა ბავშვები არიან. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. ასობით მოსავლელ და მასავლებელი შტურმის დაწყებიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში რჩებოდა სკოლაში, საიდანაც სროლის და აფეთქებების ხმა ისმოდა. პროვინციის პრემიერ-მინისტრ ფერვეს ხატაკის ცნობით დაიღუპა სულ ცოტა 112 ადამიანი, მათ შორის 25 ბავშვი. უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მოკლულია 5 თავდამსხმელი, ერთმა კი თავი აიფეთქა სკოლის შენობაში. რუსული რუბლის კურსი ვარდნას განაგრძობს მას შემდეგაც, რაც რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მკვეთრად გაზარდა ამოსავალი საპროცენტო განაკვეთი რუბლის გაუფასურების შესაჩერებლად. 16 დეკემბერს ნაშუათხევს დოლარი მოსკოვში დაახლოებით 60 რუბლი ხირდა, ხოლო ევრო 88. მას შემდეგ, რაც 15 დეკემბერს 1 დოლარის ფასი 63 რუბლს გასცა, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა გვიან საღამოს გამოაცხადა, რომ 10.5%-დან 17%-ამდე ზრდის ამოსავალ საპროცენტო განაკვეთს. ამას მოჰყვა რუბლის გაძლიერება. დოლართან მიმართებით 60-მდე ჩამოსვლა, მაგრამ მოგვიანებით რუბლი კვლავ გაუფასურდა. რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე ელვირა ნაბიულინა ასე განმარტავს რუბლის კურსის დაცემის მიზეზებს.
Последнее время наблюдалось.
Болохანს შეინიშნებოდა ეროვნული ვალუტის კურსის მკვეთრად მნიშვნელოვნად დასუსტება. ამის მთავარი მიზეზებია როგორც ნავთობის ფასის შემცირება, ისე ჩვენი კომპანიებისთვის, ჩვენი ბანკებისთვის შესაძლებლობის წარმოება მიმართონ დაფინანსების საერთაშორისო წყაროებს.
Международным источникам финансирования.
განმარტა რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარემ Россия 24-დან და Reuters-თან ინტერვიუში. პარიში დაფუძნებული ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ მონაცემებით განვლილ წლის განმავლობაში მსოფლიოში 66 ჟურნალისტი იქნა მოკლული პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს მაჩვენებელი 7%-ით ნაკლებია 2013 წელთან შედარებით. თუმცა ორგანიზაციის შეფასებით სირიაში ჟურნალისტებისთვის თავის მოკვეთა ცხადყოფს უკიდურეს საფრთხეს, რომელშიც ჟურნალისტებს უწევთ მუშაობა კონფლიქტების გაშუქებისას. 16 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ აღნიშნავს, რომ იშვიათად დაუხოცავ ჟურნალისტები პროპაგანდის ასეთი ბარბაროსული გაგებით, რამაც მთელი მსოფლიო შეაძლოწუნა. ყოველწლიურ ანგარიში ჟურნალისტებისთვის ყველაზე სახიფათო ქვეყნად არის დასახელებული სირია, სადაც განვლილ წლის განმავლობაში 15 ჟურნალისტი დაიღუპა. საქართველოში ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ვადა კიდევ 2 წლით გახანგრძლივდა. ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, მისიის მუშაობა საქართველოში 2016 წლის 14 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისია საქართველოში 2008 წლის სექტემბერში გაიგზავნა, მას შემდეგ რაც 2008 წლის აგვისტოში ევროკავშირის შუამავლობით ხელი მოეწერა 6 პუნქტიან შეთანხმებას რუსეთსა და საქართველოს შორის. საქართველოს დღევანდელი საგარეო სავაჭრო ფრუნვა შარშანდელთან შედარებით 7%-ითაა გაზრდილი. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები. საქსტატის ინფორმაციით 2014 წლის იანვარ-ნოემბერში საქონლით საგარეო სავაჭრო ფრუნვამ 10,359,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 7%-ით აღემატება 2013 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. დეტალური ინფორმაცია საქსტატი 24 დეკემბერს გამოაქვეყნებს. Ауханечи Айсафис миссии შესასრულებლად მიემგზავრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ასეული. Მისი გაცილების დღევანდელ ცერემონიას ვაზიანის ბაზაზე დაესწრნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჩანელიძე, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე და საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები.
Радио თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Радио თავისუფლება _g.
ახლა მინდა გააგრძელოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი Радио თავისუფლების ეთერში მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. Первый сюжет, чьи гембовт, адаменис уплебата центрис зялдобулта савраудут амебис пактебзе да сахалху дамцовис ангаришсе.
Рац эсэгулебис ханамшамлеби эмукрабоден ром миякенебнен шеурацкопас. Рац айсахалуда мис мамалзе. Рац эсэгулебис ханамшамлебам шжавдебули миикванес исет мигомаралбамде рома сада тавис мотла.
შემდეგ უკვე შემოგთავაზებ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას, საქართველოს ადგილი და უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი, განუპროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაამტკიცეს. ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ინიციატივაზე ნუ მოჭრი ნაძვის ხეს.
Ну, мовчрит надзвис хэс. Зани არის ეს. Санергеში გამოზრდილი надзвис ხან ქოთანში გამოზრდილი надзвис ხე შესაძლებელია მოსახლეობა ხელმისაწვდომ ფასებში შეიძინოს.
რონუგაციმაში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მიგიწევთ რეგიონებში და გიამბობთ იმის თაობაზე თუ როგორ მიმდინარეობს კონკურსები, როგორ ხორციელდება არაერთი ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
ყოველის ცოდნე არავინ არ არის, არის ძალიან ბევრი ინოვაცია განვითარებულ ქვეყნებში, რომელიც უნდა ავიღოთ და რაც შეიძლება სწრაფად დავნერგოთ ჩვენთან.
Разговоры о საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს. გიამბობთ ფეშავარის სკოლაში მომხდარ ტრაგედიაზე, შევეცდებით ასევე რუსული რუბლის ვარდნის თაობაზე შემოგთავაზოთ რეპორტაჟი. ახალ ევროპაში პროგრამის ბოლოს უკვე თურქეთის და ევროკავშირის ურთიერთობაზე გიამბობთ, რას ნიშნავს საქართველოს მეზობელი ქვეყნის მწვავე განცხადებები ევროკავშირის მიმართ. ესეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი, როგორც გითხარით პრაღიდან. Омоли 1 საათის განმავლობაში ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება განცემას. Тексмет დეკემბერს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტებმა საშელახსრულების დაწესებულებებში წამების და არადამიანური მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ ლაპარაკეს მათი პრესკონფერენციის პარალელურად. სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშის პრეზენტაციაც გამართა. ანგარიში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ პრობლემებს და მათზე შესაბამისი უწყებების რეაგირების ფაქტებს. განსაკუთრებული აქცენტი საპატიმროებში სუიციდის ანუ თვითმკვლელობის ფაქტებზე გაკეთდა. რა პრობლემებზე ლაპარაკობდნენ იქ შეკრებილები ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტები თამარ ლუკავა და ნესტან ლონდარიძე იმ პატიმრების ინტერესებს იცავენ, რომლებიც სასჯელს ნომერ მერვე და მეექვსე სასჯელახსრულების დაწესებულებებში ეხდიან. ისინი პატიმრებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ამბობენ, რომ ამ დაწესებულებებში შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს. ნომერ მერვე დაწესებულების ერთ-ერთი პატიმრის მონათხრობით, რომლის უფლებებსაც ნესტან ლონდარიძე იცავს, 3 დეკემბერს ღამის 12 საათზე ციხის თანამშრომლებმა რამდენიმე მსჯავრდებულს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. თავად მას თვალი დაუზიანეს. Патимрис თქმით, ის აიძულეს შიშოლს გაეკეთებინა ბუქნები. ნესტან ლონდარიძე მიმართავს სასჯელახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, ასევე მთავარ პროკურატურას, მოახდინონ რეაგირება პატიმრების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე და უზრუნველყონ მსჯავრდებულების კანონიერი უფლებებისაცა. ანალოგიური მოთხოვნა აქვს ადამიანის უფლებათა ცენტრის კიდევ ერთი იურისტს, თამარ ლუკავას. მან 16 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ნომერ მე-6-ე დაწესებულებაში პატიმრების შესაძლო წამების ფაქტებზე. ამ შემთხვევაშიც ის ორი პატიმრის მონათხრობს ეყრდნობა. ერთ-ერთი მათგანის მტკიცებით მან თვითმკვლელობაც კი სცადა.
დაწესებულების თანამშრომლები ემუქრებოდნენ, რომ მიაყენებდნენ შეურაცხყოფას, რაც აისახებოდა მის მომავალზე. დაწესებულების თანამშრომლებმა მსჯავრდებული მიიყვანეს ისეთი მდგომარეობამდე, რომ მან სცადა თავის მოკვლა. მსჯავრდებულთა ინფორმაციით, ნომერ 6-ზე დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ მათ მიმართ და ასევე სხვა მსჯავრდებულთა მიმართ ადგილი ჰქონდა სიტყვა და ფიზიკურ შეურაცხყოფას.
როგორც რადიო თავისუფლება სასჯელახსრულების სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა განუმარტა ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, პატიმართა შესაძლო წამების თაობაზე უცხების გენერალურ ინსპექციას უკვე დაწყებული აქვს მოკვლევა. 16 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გამართული პრესკონფერენცია დაემთხვა საქართველოს სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშის პრეზენტაციას, რომელიც ამჯერად მან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. ანგარიში, რომელიც მიმდინარე წელში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ეხება, მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა სასჯელახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას. როგორც დოკუმენტში კითხულობთ, საანგარიშო პერიოდში გარდაიცვალა 23 პატიმარი. აქედან 5-მა სიცოცხლე სავარაუდოდ სუიციდით დაასრულა. უჩენანუაშვილი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია დეტალურად იქნა შესწავლილი გარდაცვალების თითოეული ფაქტი, რათა მომავალში მოხდეს სიკვდილიანობის გამომწვევი რისკ ფაქტორების დროული გამოვლენა და აღმოფხვრა.
საუბარი არის სუიციდის, შესაძლო სუიციდის ფაქტების მატებაზე. ჩვენი ინფორმაციით, გასულთა შედარებით წელს მომატებული არის და ამიტომაც ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ, რომ სამინისტრომ უნდა კონკრეტული პროგრამები განახორციელოს, ან უფრო უნდა დახვეწოს ის პროგრამა, რომელიც სუიციდის პრევენციას ეძღვნება და რომელიც დაწყებულია უკვე. ანუ ამ მხრივ პრობლემები და გამოწვევები ნამდვილად არსებობს და ამისი არაერთი ფაქტი იყო სამწუხარო წლების განმავლობაში.
სახალხო დამცველის ანგარიშსა და საპატიმროებში სუიციდის ფაქტების გამოძიებას გამოეხმაურა სასჯელახსრულების მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. მისი სიტყვებით, სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ნათელი მოეფინება ყველა იმ ფაქტს, რასაც სახალხო დამცველი მიუთითებს.
ჩვენ ვამუშავებთ სუიციდის პრევენციის პროგრამებს და მინდა გითხრათ, რომ იქ სადაც სუიციდის ფაქტი დაფიქსირდა, იმ დაწესებულებებში ჯერჯერობით სუიციდის პრევენციის პროგრამა არ მუშაობს და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს გავაფართოვოთ და მოვისვათ ყველა დაწესებულება.
მინისტრის მიერ ნახსენები სუიციდის პრევენციის პროგრამა გასული წლის სექტემბრიდან ამოქმედა. პროგრამის მიზანი პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა შორის სუიციდის მცდელობების და სუიციდით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება. სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამაში 97 პატიმარი ჩაერთო. 64 პატიმართან მუშაობა უკვე დამთავრებულია. პროგრამა ამ ეტაპზე 5 დაწესებულებაში მოქმედებს. რაც შეეხება საპატიმროებში შესაძლო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს, გეტყვით, რომ სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშის მიხედვით უკანასკნელი ერთი წლის მანძილზე ამ მიმართულებით გაიზარდა ეფექტიანი გამოძიების უზრუნველყოფის შესახებ სახალხო დამცველის წინადადებათა რაოდენობა. მიმდინარე წელში სასჯელახსრულების სისტემაში პატიმართა მიმართ სავარაუდო არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურატურაში 18 წინადადება გააგზავნა. თუმცა გამოძიება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დაიწყო სისხლსამართლის კოდექსის შესაბამისი 1453 მუხლით. ლელა ცისკარიშვილი, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სასჯელახსრულების დაწესებულებებში სიტუაცია არასათანადო მოპყრობის მხრივ ნამდვილად გაუმჯობესებულია იმ გადასახედიდან, რომ წინა წლებში ამგვარ ფაქტებს ჰქონდა სისტემური ხასიათი. თუმცა, როგორც ის ახლად გათავისუფლებულ პატიმრებზე დაყრდნობით ამბობს, საპატიმროებში სავარაუდოდ კვლავ აქვს ადგილი მათ მიმართ არასათანადო მოპყრობას.
იმის დასკვნა, ამას აქვს სისტემური ხასიათი და იმსგავსება იმასაც იყო ადრე მასშტაბებით, ნამდვილად არ შეიძლება. თუმცა ხო უნდა აღინიშნოს, რომ თუ არ მოხდა ძალიან ეფექტური და მკაცრი რეაგირება აი ამ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, მაშინ ჩვენ ნამდვილად დავდგებით იმ საფრთხის წინაშე, რომ მოცულობა გაიზრდება პატიმართა მიმართ ძალადობის ადმინისტრაციის მხრიდან.
რეალურად თქვენ უსმენთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს იმის თაობაზე, რომ მსჯავრდებულთა სავარაუდო წამების ფაქტებზე სახალხო დამცველის ანგარიში იქნა მოსმენილი. ასევე ადამიანის უფლებათა ცენტრში იურისტებმა სასჯელახსრულების დაწესებულებებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების შესახებ საუბრეს. დასრულდა ეს სიუჟეტი წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორის ლელა ცისკარიშვილის ხმით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Yeah, come on. მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათი და 18 წუთი სრულდება. ხო თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს რეპორტაჟს თბილისიდან. საქართველოსთვის საერთო სურათს ვერ ცვლის ის ფაქტი, რომ შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოს მიერ დამტკიცებული კანონპროექტიდან ამოღებულია საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინისთვის ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირის სტატუსის მინიჭების საკითხი. საუბარია კანონპროექტზე, უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტზე, რომელიც შეერთებული შტატების სენატმა გასულკვირაში დაამტკიცა. ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას. ლელა, გისმენთ.
მოგესალმები ოქროპირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. სამი თვის წინ, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა უკრაინის თავისუფლების მხარდამჭერი აქტი დაამტკიცა, განმტკიცდა იმის იმედი, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი მიიღებდნენ შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირის სტატუს ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან. ეს სტატუსი ამ სამ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას მისცემდა უფრო მეტ შანს, რომ უფრო ხელმისაწვდომი გამხდარიყო შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარება, მაგალითად სამხედრო ტექნიკის სათუ აღჭურვილობის სახით, მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს არანაირად არ ზრდიდა ვაშინგტონის ვალდებულებებს ამ სამი ქვეყნის სამხედრო დაცვის კუთხით. იმ ინფორმაციის თანახმად, რასაც ამერიკული ინტერნეტ გამოცემა Cubic Lane ავრცელებს, კანონპროექტს მხარი 11 დეკემბერს შეერთებული შტატების სენატმაც დაუჭირა, თუმცა ამის შემდეგ ტექსტი შეიცვალა და უკვე 12 დეკემბერს სენატმა დაამტკიცა შეცვლილი ვარიანტი, სადაც აღარ არის ლაპარაკი მთავარ მოკავშირეობაზე. წყაროს ცნობით ეს ნაბიჯი თეთრი სახლის მოთხოვნით გადაიდგა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას დღეს, საქართველოსა და შეერთებული შტატების საგანგებო პარტნიორული ურთიერთობების ფონზე მთავარი მოკავშირის სტატუსის ამ ეტაპზე ვერ მიღება საერთო სურათს არ ცვლის.
პირველი ეს რეზოლუცია 758 გასოცადა საქართველოს არის მოხსენებული, მეორე კანონპროექტი ფისკალურ ბიუჯეტზე, სადაც საქართველოს არის მოხსენებული და გამოყოფილია თანხები ჩვენ მხარდასაჭერად ჩვენი თავდაცვის გაზრდასთან დაკავშირებით და ეს ბოლო აქტი. მე არ ამგონია, რომ ამ ჩანაწერის ასე ვთქვათ ამოღება ამ რამეს ცვლიდეს. ჯერ ეს ერთი ისიც, რომ ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიაზე გვაქვს ხელი მოწერილი, ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ალბათ ამ კანონპროექტში ის კონკრეტული ქმედებები, ის კონკრეტული დახმარებები, რაც მოდის, ეს არის ვთქვათ ენერგეტიკის სფერო, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების, ეს არის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების და ესე რასავარი რუსული პროპაგანდის შეჩერების.
მთავარი მოკავშირის სტატუსის თემის ამოღების მიუხედავად სენატის მიერ დამტკიცებულ კანონპროექტს მეტად მნიშვნელოვან დოკუმენტად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები. მასში ასახულია თანამშრომლობისა და ფინანსური მხარდაჭერის სხვადასხვა ფორმა. მაგალითად, სენატმა ერთმა დაუჭირა მხარი უკრაინისთვის ლეტალური სამხედრო დახმარების მიწოდებას და რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესებას. კანონპროექტი წვანე შუქს უნთებს $350 მილიონ ღირებულების თავდაცვითი აღჭურვილობის მიწოდებას უკრაინის შეერაღებული ძალებისთვის. ამავე კანონპროექტით უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტით გათვალისწინებულია $50 მილიონ მიწოდება უკრაინაში ენერგომომარაგების ხელშესაწყობად, წლიურად $20 მილიონ გამოყოფა რუსეთში დემოკრატიისა და სამოქალაქო სექტორის გასაძლიერებლად და აქვე ვთქვათ, რომ კონგრესი მიზანშეწონილად მიიჩნევს დამატებით $10 მილიონ გამოყოფას თავისუფლებისა და ამერიკის რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმისთვის უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში მაუწყებლობის გასააქტიურებლად რუსეთიდან გამომდინარე პროპაგანდასთან დაპირისპირების მიზნით. ამ ეტაპზე შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირის სტატუსის ვერ მიღებით საქმე არ გაფუჭებულა, ასე ფიქრობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილიც. როგორც მან უთხრა დღეს რადიო თავისუფლებას, კანონპროექტიდან ამ აქცენტის ამოღება დროებითი მოვლენაა და რომ ასეთი გეგმა არ მოხსნილა დღის წესრიგიდან.
როდესაც პრეზიდენტი ხელს მოაწერს ბილს, ანუ საბოლოო სახე ჩვენთვის მაშინ ახდება დეტალურად ცნობილი. მაშინ ეს უჩვენებს მართლაც ეჭვმარება იმას, თუ რა სერიოზული განაცხადი გააკეთა ჩვენმა სტრატეგიულმა მოკავშირემ ქვეყნის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. არა მარტო უკრაინის, განსაკუთრებით შეიძლება ის გახლავთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ეს არის ერთიანი პროცესი, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს, მოლდოვის ან უკრაინის სუვერენიტეტის შელახვა, ეს არ არის ცალკეული დაპირისპირება ქვეყნებთან. ეს არის რუსეთის ერთიანი პოლიტიკა საბჭოთა, ასე ვთქვათ, წარსულის კვლავ დაბრუნებისა ისტორიის სცენაზე, რაც პრინციპულად მიუღებელია ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირისათვის.
ახლა საკითხავია, მოაწერს თუ არა ხელს კანონპროექტს პრეზიდენტი ობამა. არის ვარაუდი, რომ უკრაინასთან დაკავშირებული აქტი კამათის საგანი გახდეს კონგრესსა და პრეზიდენტს შორის. თვლიან, რომ კანონპროექტში ასახული რეკომენდაციები უფრო მკაცრი პასუხია რუსეთის აგრესიაზე იმ ზომებთან შედარებით, რომლებსაც ვაშინგტონი ახლა მიმართავს მოსკოვის წინააღმდეგ. პრეზიდენტს აქვს შესაძლებლობა არ დაამტკიცოს კანონპროექტით გათვალისწინებული ზომები. ოქროპირ,
დიდი მადლობა ლელა. Сирасалбо Лела Кунчулия гуямбобда საერთაშორისო პოლიტიკურ თემაზე, საქართველოს ადგილზე, იმაზე თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოს მიერ დამტკიცებულ კანონპროექტში საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინისთვის ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირის სტატუსის მიმიჭების საკითხის ამოღება. ლაბაროკოპს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. მოწყებლობას უკვე თემით, რომელსაც მოახლოვებული შობა თუ ახალი წელი ჰქვია, ნუ მოჭრი ნაძვის ხეს. ამ სახელის მქონე კამპანია წამოიწყო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ ახალი წლის დადგომამდე ორი კვირით ადრე. ეს კამპანია მიზნად ისახავს ხალხს ინფორმაცია მიაწოდოს და ყველას შეახსენოს, რომ თუ საახალწლოდ ხელოვნურის ნაცვლად ბუნებრივი ნაძვის ხის შეძენა სურთ, მხოლოდ სანერგეებსა და საკარმიდამო ნაკვეთებში გამოზრდილი ან როგორც ამბობენ კანონიერად იმპორტირებული ნაძვის ხეები შეეძინონ და არ დააზიანონ ტყე ნაძვის ხეების რეალიზაციის მიზნით. უკანონო ჭრის შემთხვევაში სამართალ დამრღვევებს 200-დან 600 ლარამდე ჯარიმის გადახდაც კი ემუქრებათ. ეკა ქევანიშვილი.
რამდენიმე დღეც და თბილისის ქუჩებში მოახლოებული ახალი წლისათვის გასაყიდად გამოტანილი ბუნებრივი ნაძვის ხეები გამოჩნდება. კერძო სანერგეების მაღაზიების ვიტრინებში უკვე გამოფინეს ქოთანში ჩარგული წამოზრდილი ნაძვები. იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ახალი წლის მთავარ მოსართავზე უარს არ ამბობს, გარემოს დაცვის სამინისტრომ წამოიწყო კამპანია, რომლითაც ყველას შეახსენებს არ მოჭრან ნაძვის ხეები უკანონოდ. საგანგებო ბრიფინგი ამ საკითხზე გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმაც გამართა და განაცხადა, რომ გარდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისა სამართალ დამრღვევს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაც მოუწევს. ხოლო თუ ზიანის ოდენობამ 1000 ლარს მიაღწია და გადააჭარბა, დამნაშავე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში შეიძლება მიეცეს.
Ну, მოუჭრით ნაძვის ხეს. ზიანი არის ეს. სანერგეში გამოზრდილი ნაძვის ხე, ქოთანში გამოზრდილი ნაძვის ხე შესაძლებელია მოსახლეობამ ხელმისაწვდომ ფასებში შეიძინოს და მაქსიმალურად ხარი დაუჭიროს სამინისტროს ამ კამპანიას, რომ გაუფრთხილდეთ ამ უნიკალურ ხეს, ნაძვის ხეს, რომელიც ახალ მრავალი წლის დადგომასთანვე მასიურად ხდებოდა მისი არალეგალური მოჭრა. კერძო კომპანიები შემოუერთდნენ ამ ჩვენ აქციას, რომლებიც თქვათ თავაზობენ მოსახლეობას სანერგეში გამორთილ ნაძვის ხეებს. ნა უბრალოდ მოითხოვონ რეალიზატორებისგან დამადასტურებელი ცნობა, რომ ეს არის სანერგეში გამოზრდილი და ლეგალურად მოპოვებული.
უთხრა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკრიშვილმა რადიო თავისუფლებას. აქვეგრეთ რომ ნაძვის უკანონო მოჭრასა და გაყიდვაზე კონტროლი 2010 წლის 23 დეკემბრიდან გამოკაცრდა, როდესაც ძალაში შევიდა ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვეთა კოდექსში და ჯარიმის ოდენობაც გაიზარდა. კანონით სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ხებუჩქნარისა და ტყის კულტურების მოსპობა და დაზიანება 200-დან 400 ლარამდე ჯარიმდება. თუ ხე დაცულ ტერიტორიაზე იჭრება, ჯარიმის თანხა იზრდება 400-დან 500 ლარამდე. ხოლო თუ კანონი ირღვევა ეროვნული პარკის ბუნების ძეგლის საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიან ტერიტორიაზე, ან იჭრება საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი რომელიმე სახეობა, კანონდამრღვევი 500-დან 600 ლარამდე დაჯარიმდება. ელგუჯა ხოკრიშვილი ასევე განმარტავს, რომ ნაძვის ხეების რეალიზება დასაშვები არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის მოპოვებულია სანერგეებსა და პლანტაციებში, რასაც ცხადია სათანადო დოკუმენტაციაც უნდა ახლდეს თან. გარემოს დაცვის მინისტრი ასევე აცხადებს, რომ ხეების უკანონო ჭრას მასშტაბური ხასიათი დღეს საქართველოში აღარ აქვს, თუმცა ცალკეული ფაქტები ამისა მაინც გვხვდება. ეს კამპანიაც ასეთი ფაქტების წინააღმდეგ არის მიმართული.
არალეგალური მოჭრის ფაქტები ფიქსირდება, მაგრამ ეს არ შეეხება მხოლოდ ნაძვის ხეებს, შეეხება ზოგადად ტყეში ხის მოჭრას და შესაბამისად, ანუ ჩვენი გარემოს და მხედველობის დეპარტამენტი განხორციელებს მონიტორინგს ეს ფაქტების გამოვლინდა, შესაბამისი ჯარიმების დაწერა და ასე შემდეგ.
ლევან ხუბულური ერთ-ერთი სანერგე მეურნეობის საქართველოს ნერგების დირექტორია. ეს სანერგე ჯერ სულ ახალგაზრდა, 3 წლისაა და ამ ხნის განმავლობაში სხვადასხვა ჯიშის ხეები გამოჰყავთ. აქვთ ნაძვებიც, რომელთა ფასით 30 ლარიდან იწყება.
ჩვენ გვაქვს ეს ცოცხალი ნაძვები აღმაშენებლის ხეებზე, მაღაზიაში იყიდება, ქოთნებში არის ყველა გამოყვანილი, ყველა ცოცხალია სხვადასხვა ზომის, ბევრნაირი სახეობისა, სახაცოც გამზადებული ნაძვის ხეები. ფასები იწყება დაახლოებით 30 ლარიდან და ზევით. გააჩნია ზომას და გააჩნია სახეობას.
ეს რესურსების კონტროლი და ტყის ჭრაზე დაკვირვება კავკასიის გარემოს დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის სენის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. როგორც ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნანა ჯანაშია ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ისინი ბოლო ორი წელია მონიტორინგს ახორციელებენ საქართველოს 7 რეგიონში: კახეთში, ქვემო ქართლში, რაჭაში, სამცხე-ჯავახეთში, მცხეთა-მთიანეთში, სამეგრელო ზემოსვანეთსა და აჭარაში.
ტენდენცია არის უკეთესი ამხრივ. აი დაახლოებით 2-3 წლის წინ იყო ძალიან საშინელი მდგომარეობა ნაძვის ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით. კერძოდ ეს იყო კავკასიური სოჭის სახეობების მოჭრა, ხდებოდა ეს ენდემური სახეობა საქართველოსთვის და მახსოვს იყო დღეები ან დეკემბერში მატარებელი, მაგალითად დატვირთული მატარებელი უკანონოდ მოჭრილი ახალგაზრდა ხეებით მოდიოდა ხოლმე და ბორჯომის სადგურზე დგებოდა და მიხდებოდა პირდაპირ სადგურიდან გაყიდვა. 2 წლის წინ დაახლოებით სახელმწიფოსგან იყო მცდელობა, რომ გამკაცრებულიყო ზედამხედველობა და სასჯელი დაწესებულიყო სპეციალური სასჯელი ამ ნაძვისხის მოჭრაზე და ამან იმოქმედა და გვაქვს გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ამ მხრივ.
ნანა ჯანაშია იმასაც ამბობს, რომ იმ რეგიონებში, სადაც ნაძვის ხეებს წლების განმავლობაში ჭრიდნენ, მოსახლეობაში მაინც არის განწყობა, რომ მოთხოვნა წელსაც იქნება. შესაბამისად, ხეების უკანონოდ მოჭრის რისკიც არსებობს. ამ ფონზე კი ყველა საინფორმაციო კამპანია, რომელიც ნაძვის ხეების მოჭრის აკრძალვას უკავშირდება, მისი თქმით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი, რასაც სენი გარემოს დაცვის სამინისტროს ურჩევს, არის ის, რომ რაჭაში მოპოვებული სოჭის თესლი, რომელთაც დასავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის სანერგე მეურნეობები მარაგდება, საქართველოსაც ეფექტურად გამოიყენოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეზოლუციაზე ეკა ქევანიშვილი გეამბობდათ იმის თაობაზე, რომ საქართველოში წამოიჭრა ინიციატივა ნუ მოჭრი ნაძვის ხეს, ეს მათთვის არის, ვისაც არ სურს კანონიერად გაზრდილი ხეები იყიდოს მოჭრილი, სხვების მიერ მოჭრილი და თვითონ მოჭრას, ამიტომ მათ ჯარიმითაც კი ემუქრებიან. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო იყო წუთნახევრის წინ, ცოტა დაგვივიანდა ახალი ამბები. მარიამ ჭავრალი ჩვენთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში, მოუსმინეთ მას.
პაკისტანიდან იუწყებია, რომ შავებში ჩაცმულმა შეიარაღებულმა პირებმა 130-ზე მეტი ადამიანი დახოცეს ქალაქ ფეშავარის სკოლაში. მოკლულების უმრავლესობა ბავშვები არიან. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა პაკისტანის თალიბანმა იკისრა. რუსული რუბლის კურსი ვარდნას განაგრძობს მას შემდეგაც, რაც რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მკვეთრად გაზარდა ამოსავალი საპროცენტო განაკვეთი რუბლის გაუფასურების შესაჩერებლად. 16 დეკემბერს ნაშვილად ხევს დოლარი მოსკოვში დაახლოებით 60 რუბლი ღირდა. Belarusis prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskovs adanashaulebs vaqrobis garshemo davashi, romelis or mkhri urtiertobashi dazabulobas itrobs. Chinetis premier-ministri Li Keqiani chavida Serbiashi, sadats imarteba samiti sentraluri da aghnosolet Evropis 16 kveqnis liderebis monatsilobit. Parishi da putsnobuli organizatsiis reporterebi usazprobot monatsemebit, ganulis ganulobashi soplyoshi 66 jurnalisti ikna moqvuli profesiul sakmianobasan dakavshirebit. Sakartveloshi EFO kavshiris satamqviroblo misiis vada kidev 2 tsilit gakhangslivda 2016 tsilis 14 dekembramde. Საქართველოს წლევანდელი საგარეო სავაჭრო ფრუნვა შარშანდელთან შედარებით 7%-ითაა გაზრდილი. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემები. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის განცხადებით 2014 წლის განმავლობაში სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა სავარაუდო თვითმკვლელობის 5 ფაქტი მოხდა. ავღანეთში ISAF-ის მისიის შესასრულებლად მიემგზავრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ასეული. მათი გაცილების ცერემონია დღეს გაიმართა.
მარიამ ტიორელი იყო მიკროფონთან. ახალემების მოკლე გამოშვებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ეთერში გადის ხოლმე რეგიონული მასალა. ნონან ჭედლიშვილმა, მისმა ავტორმა, ამჯერად შეარჩია თემა, როგორიცაა საჯარო მოხელეთა კონკურსები, სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები. მოისმენთ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან და ქუთაისიდან.
კახეთის მუნიციპალიტეტები საჯარო მოხელეთა კონკურსების ციებცხელებას შეარიან. თვითონ მუნიციპალიტეტში საშუალოდ 100-მდე ვაკანსიაა გამოცხადებული. მაღალია კონკურსანთა აქტივობაც. რეგიონში კონკურსის პროცესის შესახებ სიუჟეტი გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთში საჯარო მოხელეთა კონკურსში მონაწილეთა განაცხადების მიღება დასრულდა. კონკურსი სამ ეტაპად ჩატარდება. პირველი ეტაპი განცხადებების გადარჩევას, ხოლო შემდეგი ტესტირებას და გასაუბრებას მოიცავს. როგორც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე ბექა მაისურაძემ განაცხადა, საჯარო მოხელეთა ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გურჯაანის გამგეობამ სულ 152 სამუშაო ადგილზე გამოაცხადა.
137-ია გამგეობის, 15 საკრებულოს. ეს ვაკანსიები არის ყველა მოვალეობის შემსრულებელი. საკრებულოს აპარატის უფროსი გამგეობაში ყველა განყოფილების განგეასე საკრებულოში ორი განყოფილების განგეა. სოფლის ზონებულები, სოფლში სპეციალისტები, განგეობაში და საკრებულოში შესაბამისი განყოფილების სპეციალისტები, უფროს სპეციალისტები, თავარი სპეციალისტები, ყველა ვინც იყო მოვალეობის შემსრულებელი, ყველა ამ ვაკანსიაზე გამოცხადებულია კონკურსი.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში კი ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი 70 ადგილზეა გამოცხადებული. გამგებლის მოადგილის ნოდარ მევლუფიშვილის თქმით, ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად განაცხადი 70 ადგილზე 367-მა კონკურსანტმა წარადგინა. მევლუფიშვილი ამბობს, რომ განცხადებების განხილვა უკვე დაიწყო.
სულ არის 377 შემოტანილი განაცხადი მუნიციპალიტეტებში, საკრებულოს შედის და გამგეობის ვაკანსიებში. ზოგს სამსახურზე 9, ზოგიერთია, ზოგიერთ 3-ია, რა ვიცი, როგორ გამოუკვეს. საშუალოდ 5 კაცი გამოდის დაახლოებით, საშუალოდ როიან გადის ოთხკაცია.
კონკურსი 72 ვაკანტურ ადგილზე გამოაცხადა თელავის მერიამ და საკრებულომ. მერიის საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის არჩილ ხლაშიძის თქმით, კონკურსი აქაც სამ ეტაპად ჩატარდება. მისივე ინფორმაციით, განცხადებების გადარჩევის შემდეგ 27-28 დეკემბერს კონკურსანტებს ტესტირება ჩაუტარდებათ.
კონკურსი შედგება სამი ეტაპისგან. ეს არის პირველი განცხადების გადარჩევა. მეორე ეტაპი, ვინც ამ გადარჩევის შედეგად დარჩება, გაივლის ტესტირებას და ტესტირების შემდეგ ვინც გადალახავს ტესტირების ბარიერს, შემდეგ ბოლო ეტაპი იქნება გასაუბრების ეტაპი, რომელიც გამოავლენს საბოლოო გამარჯვებულს თითოეულ ვაკანსიას. შესაბამისად, ვაკანსიები გამოცხადდა 72 ადგილზე.
კონკურსანტების განცხადებების გადარჩევის პროცესი უკვე დაასრულა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ. გამგებლის მოადგილის გიორგი ბოკერიას თქმით, კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 251-მა კონკურსანტმა დააკმაყოფილა და ისინი ტესტირებას 20-21 დეკემბერს ყვარელში გაივლიან, სადაც 51%-იანი ბარიერის გადალახვა მოუწევთ. ბოგერიას თქმით, კონკურსის მეორე ეტაპი გასაუბრება წლის ბოლოს ჩატარდება. ლაგოდეხის გამგეობამ კონკურსი სულ 75 ადგილზე გამოაცხადა.
ძირითადად საკვალიფიკაციო მოთხოვნები იმ შემთხვევაში ვერ დაკმაყოფილდა, თუ კონკურსანს ჰქონდა შესებული 5-ზე მეტი ვაკანსია ეს დაწესებულებაში, შესაბამისად იმათ მოვე გადალახეს და ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები არის მაგალითად გამგებლის და საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის პოზიცია, აგრეთვე გამგებლის წარმომადგენელი სოფელში, ამა თუ იმ სოფელში. საკმაოდ ბევრი ვაკანსიებია შემოსული აგრეთვე სოფლის სპეციალისტები.
საჯარო მოხელეთა კონკურსის მიმდინარეობას რეგიონში ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები და არასამთავრობო სექტორი საია და სამართლიანი არჩევნები აკვირდებიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
სვირი ბოგა მინაძე ღრელი ხეოთი ადრიაწმინდა ეს ახალციხის იმსოფლების არასრული ჩამონათვალია სადაც უბნის ექიმებს პაციენტების სრულფასოვნად მომსახურების პირობები არ აქვთ სოფლის მოსახლეობა პრეტენზიებს ექიმების არასათანადო კვალიფიკაციისა და მედიკამენტების უქონლობის გამოც გამოთქვამს ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის სიუჟეტი სწორედ მოსახლეობის პრეტენზიებით იწყება
სოფელში ახლა უბნის ექიმი ყვავს, როგორ არა ყვავს, მაგრამ პრობლემა ის არის, შვილო, რომ სამედიცინო პუნქტი არა აქვს ქალს. გარდა ამისა, არა აქვს ის მედიკამენტებია, წამლებია, ასევე ბინტი იქნება თუ რაღაცა იქნება, არა აქვს ეს სახელმწიფო უნდა მოამარაგოს თუ ვინ უნდა მოამარაგოს, არ ვიცი, მაგრამ თითი რო გაიჭრას ადამიანმა და მივიდეს, თითი ხო უნდა შეგიხვიოს, ეს ყველაზე ელემენტარულია. იქნება, რა ვიცი, ვიღაცა მოგხედოს ან სამედიცინო პუნქტის შენობა აგუშენოს, სადაც შევა ეს ქალი იმუშავებს.
ჩემ სოფელში არის უბნის ექიმი, თუმცა იგი რამდენიმე სოფელს ემსახურება, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ჭირს ხოლმე, რომ როდესაც ურეკავთ დანიშნულების ადგილას დროზე მოვიდეს. ამიტომ მეთვლი, რომ ამ ადამიანებს უნდა მოემსახუროს ავტომანქანა, რათა უზრუნველყონ მათი გადაადგილება.
სოფელში ყავს უბნის ექიმი, თუმცა იმდენად იშვიათად ამოდის, რომ თანასოფლებმა არც კი ვიცით მისი ვინაობა. გარდა ამისა, პრობლემა არის ასევე ინფრასტრუქტურაც, არის ძალიან მოუწესრიგებელი სამედიცინო პუნქტი, ისეთია, რომ იქ პაციენტის მიღება უბრალოდ შეუძლებელია, ამასთანავე არ გააჩნიათ მათ შესაბამისი აპარატურა, არ გააჩნიათ პირველადი მოხმარების ნივთები და საერთოდ რისთვის არსებობს ეს სამედიცინო კაბინეტი სოფელში, ნამდვილად არ ვიცი.
უბნის ექიმებმა სოფლებში იშვიათად გასვლის მიზეზად გადაადგილების პრობლემა დაასახელეს. მათი თქმით, ერთი მედიკოსი სამი ან ოთხ სოფელზეა პასუხისმგებელი. დასახლებები კი ერთმანეთისგან საკმაოდ დაშორებულია.
ეთყობაში მაყოფილებას იყო წამოსული მოსახლეობა და როხშირად არ დავდივართ, თუმცა ჩვენი ბრალი არ არის უგზოობა, ტრანსპორტი არა ყავს ჩვენ თვითონ საკუთარი, ამიტომ იძულებულები ვართ ან ჩვენი ტრანსპორტით, ან პაციენტის ტრანსპორტით ვიაროთ დანიშნულ ადგილებამდე პაციენტებთან.
ტრანსპორტის პრობლემა ის გარდა ექიმები ამბულატორიების გათბობასა და ინვენტარის უქონლობაზე ჩამახვილებენ ყურადღებას. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც დასახლებაში ამბულატორია არსებობს, თუმცა ექიმი პაციენტებს საკუთარ საცხოვრებელ სახლში იღებს. აღნიშნულის თაობაზე ექიმები ირწმუნებია, რომ შენობებში გათბობის, ელექტროენერგიისა და საჭირო ინვენტარის პრობლემაა.
თავრესა თვითონ უფრო მოდიან ხშირად, მაგრამ ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ, კვირაში ერთხელ დაგეგმილი გვაქვს დღეს, როდესაც მივდივართ და ხვდებით ჩვენ პაციენტებს.
შექმნილი ვითარების გამო გამგეობის წევრებმა მედიკოსებისგან კონკრეტული განრიგი მოითხოვეს და დაპირნენ, რომ გადაადგილების პრობლემას თავად მოაგვარებენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზაზა მელიქიძის განმარტებით, რამდენიმე სოფელში, სადაც სამედიცინო პუნქტი არ არის, მშენებლობები მომავალი წლიდან დაიწყება.
ჩვენ შევთანხმდით გრაფიკზე, რომელი გრაფიკით, როგორ გრაფიკით იმოძრავებენ ისინი სოფლებში და შეიძლება დაგვაროთ მუნიციპალიტეტი მათ მოუგორეთ მომავალი წლიდან ინფრასტრუქტურის საკითხებს, ზოგან დენი არ აქვს, ზოგან არ არის ავიჯი და ამ საკითხებს თანდათანობით ჩვენ დავალაგოთ.
ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. ამ დროისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 17 ექიმი და 28 ექთანი ემსახურება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც სოფლის სამედიცინო მომსახურების პრობლემების შესახებ მაია იველაშვილმა მოამზადა.
გარდა რეგიონულ მაცნეს, რადიო თავისუფლების ეთერში რეგიონული მაცნე მიდის, რეგიონული მაცნე ნონო ჭედლიშვილის გაცემა, რომელშიც დღეს ის გიამბობთ საჯარო მოხელეთა კონკურსებზე სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შესახებ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ უკვე მოისმინეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან და ახალციხიდან, ახალგელით ზუგდიდი და ქუთაისი. რეგიონული მაცნე
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ქალაქში სოციალური პრობლემების მოგვარების მიზნით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას იწყებს. პირველი შეხვედრა ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში უკვე შედგა. შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაც. Санам шехотразе арасамтворобо секторис акутар рекомендациебс зарадгенда калак зугдичи 2015 წელს დაგეგმილი და მოქმედი სოციალური პროგრამების შესახებ მერიის სოციალური სამსახურის უფროსმა თამარ სოსელიამ ისაუბრა. მისი ცნობით მოქალაქეთათვის სოციალური ფონის გაუმჯობესების მიზნით მერიას 11 პროგრამა აქვს შემუშავებული.
ეს არის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა, სოციალური დაუცველები ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა, უმწეო კატეგორიების სტუდენტთა და პენსიონერთა ტრანსპორტის უზრუნველყოფის პროგრამა, უსახკაროთ დარჩენილთა ფინის ქირის პროგრამა, დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა, არის ვეტერანთა
ორგანიზაცია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორ არჩილ თოდუას თქმით, ყველა ჩამოთვლილი პროგრამა არის ერთჯერადი და შესაბამისად მას არ აქვს კონკრეტული შედეგი.
ეს არის ერთჯერადად გაცემული 100-200 შეიძლება 300 ლარი, თუმცა ის რეალურად ადამიანის სოციალურ მდგომარეობას არ ამბევისებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტმა ისეთი სიახლე შემოგთავაზა გეგმავენ უმოვალი წლიდან ცირე ტიპის საცხოვრისების აშენებას უსახლკაროთათვის. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი და ბინაბიჯია, იმიტომ რომ რეალურად უგვარებს უსახლკაროების პრობლემას.
თემა გამგებლის მოადგილე გურგენ სართანიამ განაგრძო. მისი თქმით, გაცემული ერთჯერადი დახმარების მიუხედავად ოჯახების მდგომარეობა არ უმჯობესდებოდა და კონსულტაციების შედეგად გადაწყვიტეს ასეთი პროგრამის დანერგვა.
პატარა სამზარეულო, მისაღები პატარა ოთახი და 35 კვადრატის ფარგლებში გასაღებ ჩააბარი ბევრო რემონტით 17000 ლარი დაჯდა მარაქ. ხარჯი შეიძლება როცა კონკურსი გამოეცხადა და შეიძლება ვიღაცა უფრო ნაკლებ ხარჯიანი შემოგთავაზოს პროექტი.
საკუთარი რეკომენდაცია გააცნო მერიის სამსახურს არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯეს წარმომადგენელმა იაგო ფასანძემ. მისი თქმით, როცა გადახედა 2015 წლის სოციალურ პროგრამებს, მხოლოდ რამდენიმე გრაფაში ნახა ჩანაწერი, რომ ეს არის გათვლილი როგორც ადგილობრივი, ასევე დევნილი მოსახლეობისთვის.
ყველა მოცი თუ 17 ამისთვის მასში გამარტივა ჩაიწოს რომ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის პროგრამა ცელდება როგორც დევნილების ასევე ადგილობრივის მიმართ. თუ იქნება რომ ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია დევნილები არ უნდა ეწეროს, რომ მაშინ სანამ ეს დაენერგება ჯობია გაგულ ერთსაც დაბლობაში ეწეროს ეს გამარტივა.
საპასუხოდ თამარ სოსელიამ განმარტა, რომ ეს ხარვეზი აუცილებლად გამოსწორდება. რეკომენდაციების გათვალისწინების პირობა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამაც.
ყოველი ცოდნე არავინ არ არის, არის ძალიან ბევრი ინოვაცია განვითარებულ ქვეყნებში, რომელიც უნდა ავიღოთ და რაც შეიძლება სწრაფად დავნერგოთ ჩვენთან.
ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორ ეკა მინჯორაიას განცხადებით, სოციალურ თემაზე იგივე შემადგენლობით მომავალშიც გამართება შეხვედრა, სადაც უკვე კონკრეტულად იქნება გაწერილი ერთობლივად შემუშავებული რეკომენდაციები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
იმერეთის სამხარეო საკონსულტაციო საბჭომ რეგიონის განვითარების 5-წლიანი სტრატეგია დაამტკიცა და იმსჯელა მომავალი წლის პრიორიტეტებზე, რომლებიც მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსდება. იმერეთის მუნიციპალიტეტებში 2015 წელს განსახორციელებელი პროექტები გზების კეთილმოწყობას, წყლის სისტემის რეკონსტრუქციას, ბაგა-ბაღების, მუსიკალური სკოლების, კულტურის ცენტრების, სპორტული კომპლექსების შენობების რეკონსტრუქციას და სხვა სამუშაოებს ითვალისწინებს. უფრო დაწვრილებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
თანხის ყველაზე დიდი ნაწილი 15 მილიონი ლარი ქუთაისში დაიხარჯება. წყალტუბოში 3.5 მილიონი ლარი სამუშაოები ჩატარდება. 3-3 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი თერჯოლის, სესტაფონის, ბაღდათისა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტებისთვის. საჩხერეში, ხარაგაულსა და სამტრედიაში კი 2.5 მილიონი ლარის პროექტები განხორციელდება. 2 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულება დაგეგმილი ხონის, ვანისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში. ვიცე-გუბერნატორის ალექსანდრე იოსებაშვილის ინფორმაციით, 2014 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან იმერეთისთვის გამოყოფილი იყო 35 მილიონი ლარი. მომავალ წელს კი ეს თანხა თითქმის 10 მილიონით გაიზრდება.
2015 წლისთვის გამოყოფილი არის 48.2 მილიარდი და ფიქრობთ, რომ ეს თანხა შესაძლოა გაიზარდოს, ანუ მატება სახეზეა, უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება, ის იქნება არა მხოლოდ გზები და კომუნიკაციები, არამედ დაემატება ამას სოციალური და კულტურული ობიექტების ნუსხა, რაც ჯამში უფრო მეტ შედეგს მოგვიტანს მოსახლეობისათვის.
საკონსულტაციო საბჭოს მიერ შემუშავებულ სტრატეგიაში ასახულია რეგიონის მდგომარეობა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვით ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონიდან შრომითი მიგრაციაა და შესაბამისად მცირდება სამუშაო ძალის რაოდენობა. ამასთან რეგიონის მოსახლეობის 1/3 ქუთაისის მცხოვრებია. იმერეთის სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა კი მოსახლეობის 11%-ია. სტატისტიკური მონაცემებით იმერეთში მაღალია და მოსახლეობის 75% შეადგენს თვითდასაქმებულთა ოდენობა. ასეთი მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლის მეურნეობის სფეროშია დასაქმებული. ამასთან რეგიონის ფაქტორული ანალიზით იმერეთში მოსახლეობის უმუშევრობის და სიღარიბის მაღალი მაჩვენებელი და სოციალური უზრუნველყოფის არადამაკმაყოფილებელი დონეა. სუსტადაა განვითარებული მუნიციპალური სერვისები და ინფრასტრუქტურა. სოციალური განვითარებისთვის საფრთხეშემცველია რეგიონიდან შრომის უნარიანი მოქალაქეების გასვლა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ანი მიროტაძე, რომელიც იმერეთის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის განხილვას დაესწრო, მიიჩნევს, რომ პრიორიტეტების განსაზღვრა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება მოსახლეობის ხელშეწყობისთვის აუცილებელია.
Мы ведь რომ თითოეული მოქალაქე, თითოეული მოსახლე სოფელში, ქალაქში, რაიონში, დაბაში ელოდება იმ გადაწყვეტილებებს და ინციკეთებს, რომელიც მათ ოჯახში უნდა მივიდეს. შესაძლოა ყველა პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია, მაგრამ ადამიანს თვითონ უნდა კონდეს გზა, უცებ უნდა კონდეს გათხოვების შესაძლებლობა, მერე მან რომ როგორღაც მოახერხოს, რომ მისი ოჯახი იყოს უკეთეს მდგომარეობაში. მე კმაყოფილი ვარ ასაგურველია, ვინაიდან არის ნორმალური რაოდენობის თანხა გამოყოფილი.
თავის მხრივ იმერეთის სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს მიერ შემუშავებულ სტრატეგიაში პრიორიტეტებად დასახელებულია რეგიონის მცხოვრებთა საჭიროებებზე მორგებული მართვის სისტემების შექმნა, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მათ შორის ტურისტებისთვის და სოფლის მეურნეობის განვითარება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კონსმენდით რეგიონულ მათრენს, რეგიონულ მათრენ ნონონ ჭედლიშვილის საავტორო გადაცემაა, რომელშიც დღეს საჯარო მოხელეთა კონკურსებზე სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების გარშემო გვესაუბრებოდნენ ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ახლა დილასაუმსვენებლო საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ. პაკისტანზე გიამბობთ ახალ ამბებში თითქვა. დღეს მოეწყო ამ ქვეყანაში თავდასხმა, რომელიც ერთ-ერთი უმძიმესია, რაც კი ექსტრემისტებს ამ ქვეყანაში განუხორციელებიათ. შავებში ჩაცმულმა შეარაღებულმა პირებმა 130-ზე მეტი უმეტესად ბავშვები დახოცეს ქალაქ ფეშავარის სკოლაში. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა მომხდარზე. მარია მჭიაროლი გეტყვით მეც.
16 დეკემბერს სრულისა და აფეთქებების ხმა ისმოდა ფეშავარში მდებარე სკოლიდან, რომელშიც ასობით მოსავლე და მასწავლებელი რჩებოდა საათების განმავლობაში შტურმის დაწყების შემდეგ. სკოლაში 1000-მდე შეარაღებული პირი, შავებში ჩაცმული ხალხი იყო შეჭრილი. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ დაიღუპა სულ ცოტა 112 ადამიანი, მათ შორის 125 ბავშვი. თავდასხმაზე და მსხვერპლზე ინფორმაცია პროვინციის პრემიერ-მინისტრმა ფერვეს ხატაკმა გააცნო ჟურნალისტებს.
დღეს დაახლოებით 10 საათზე 11-ის ნახევრისთვის 1000-მდე ტერორისტი შეიჭრა არმიის საჯარო სკოლასა და კოლეჯში და ყველა მიმართულებით დაიწყო სროლა ცეცხლსასროლი იარაღიდან. ამჟამინდელი მონაცემებით მოკლულია 100-ზე მეტი ბავშვი და დაჭრილია დაახლოებით 80. ყველა საავადმყოფო სრულმზადყოფნაშია.
ეს აუწყო ჟურნალისტებს მათთან საუბრისას ხიბერ პახტუნხვის პროვინციის პრემიერ-მინისტრმა. ამ პროვინციაში მდებარეობს 3 მილიონიანი ქალაქი ფეშავარი. სკოლაში ექსტრემისტების შეჭრიდან რამდენიმე საათში უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ სამხედროებმა მოკლეს 5 თალიბი თავდამსხმელი და რომ მეექვსემ თავი აიფეთქა სკოლის შენობაში. სკოლაზე თავდასხმის თვითმხილველებს შორის არის 10 კლასელი ებადი. მას ბეთმა გაუხიმა და არაფერი დაშავებია ბევრი ამხანაგისგან განსხვავებით.
დღეს
დილით 11-ის ნახევარი იქნებოდა, როცა გაგვიყვანეს აუდიტორიაში, სადაც პირველი დახმარების გაკვეთილი უნდა ჩაეტარებინა არმიის პოლკოვნიკს. აუდიტორიაში რომ შევედით, სროლა დაიწყო და შეიარაღებული პირები შემოიჭრნენ. ბევრი მოსწავლე მოკლეს. ჩემ წინ 40-დან 50-მდე მოსწავლე ვნახე მოკლული. ბომბებიც ააფეთქეს. მე 4 ან 5 ექსტრემისტი დავინახე, როცა შემოვიდნენ. ჩვეულებრივი შავიტანი სამოსია.
ექსტრემისტების გაერთიანება თეჰრიკ-ე-თალიბანის წარმომადგენელმა, რომელიც თავს მუჰამად ხორასანის უწოდებს, დაურეკა ჩვენი რადიოს პაკისტანური სამსახურის კორესპონდენტს და პასუხისმგებლობა იკისრა თავდასხმაზე, როგორც შურისძიებაზე ჩრდილოეთ ვაზირისტანში პაკისტანის არმიის ოპერაციისთვის. პაკისტანელი სამხედროები აცხადებენ, რომ 1100-ზე მეტი ისლამისტი ექსტრემისტი ხავთ მოკლული ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, მას შემდეგ, რაც ივნისში დაიწყეს თავდასხმითი ოპერაცია საჰერო დარტმების артиლერიის და სახმელეთო ჯარების გამოყენებით. სკოლაზე დღევანდელი თავდასხმის შემდეგ ფეშავარში ჩავიდა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი, რომელმაც სამთხიანი გლოვა გამოაცხადა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მან პარლამენტში წარმოდგენილ ყველა პოლიტიკურ პარტიას მოუწოდა 17 დეკემბერს შეიკრიბონ ფეშავარში საგანგებოს ხდომაზე რეგიონში უსაფრთხოების საკითხების განსახილველად. შარიფი პირობას დებს, რომ პაკისტანი გააგრძელებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას.
მარიამ ჯავრელი, გიამბობდათ პაკისტანში ფეშავარში საშუალო სკოლაზე თავდასხმის შესახებ იქ შავებში ჩაცმულმა შეარაბულმა პირებმა 130-ზე მეტი ადამიანი დახოცეს, უმეტესწილად ბავშვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ორი წუთში თქვენ გელით ახალი ევროპა, ჯერ მუსიკა.
I want to tell you about Texas Radio and the Big B. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow with plenty of precision. And the backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly and its brilliance. Others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. The Negroes in the forest, brightly feathered, they're saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night.
Radio თავისუფლება მოწყობლობას განაგრძობს ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ევროპას. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უხეში განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის კრიტიკას თურქეთში ოპოზიციასთან კავშირების მქონე ჟურნალისტების დაკავების თაობაზე. ევროკავშირმა ჯობს თავის საქმეს მიხედოს, რომ განაცხადა თურქეთის ლიდერმა. ახალ ევროპაში საომე ასათიანი ისაუბრებს უფრო დეტალურად ამ თემის გარშემო.
თურქეთის ლიდერმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ევროკავშირს მოუწოდა თავის საქმეს მიხედოს პრესის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, რაც ანალიტიკოსების აზრით თურქეთისა და ბლოკის ურთიერთობაში კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებული უთანხმოების ნიშანია. ერდოანმა ეს განცხადება 15 დეკემბერს გააკეთა იზმიტში, მას შემდეგ რაც ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა გააკრიტიკეს თურქეთში ოპოზიციასთან კავშირების მქონე ჟურნალისტების დაპატიმრება.
ევროკავშირი არ უნდა ცდილობდეს ჩაერიოს თურქეთის უსაფრთხოების ძალების მიერ კანონის უზენაესობის ჩარჩოში გადადგმულ ნაბიჯებში იმ ელემენტების წინააღმდეგ, რომლებიც ჩვენს ეროვნულ უსაფრთხოებას ემუქრებიან. მათ თავიანთ საქმეს უნდა
მიხედო.
განაცხადა ერდოანმა. 14 დეკემბრის საპოლიციო რეიდის შედეგად თურქეთში დააპატიმრეს სუმცირე 24 ადამიანი. ბრალდებებს შორის არის დაშინებისა და მუქარის გამოყენება, ცილის სამება, უკანონო გაერთიანების შექმნა. დაპატიმრებულებს შორის არიან გაზეთ ზამანის მთავარი რედაქტორი და ტელეარხ სამანიოლუს ხელმძღვანელი, რომლებსაც კავშირი აქვთ თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გავლენიან ოპონენტთან, შეერთებულ შტატებში მოღვაწე სასულიერო პირ ფეთჰულა გულენთან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის შეფასებით დაპატიმრებები მიმართულია ევროპული ფასეულობების წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა თურქეთის მთავრობას მოუწოდა უზრუნველყოს, რომ მიღებულმა ზომებმა არ ხელყოს მედიის თავისუფლება და დემოკრატიული ღირებულებები. სწორედ ამ განცხადებებს უპასუხა ერდოანმა 15 დეკემბრის გამოსვლაში. ისინი პრესის თავისუფლებაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ ამ დაპატიმრებებს ამასთან არაფერი აქვს საერთო. ჩვენ არ გვაღელვებს, რა სიტყვის ევრო ევროკავშირი მეგვიღებს ის წევრად თუ არაო. მისი გამოსვლიდან ამ ნაწყვეტს ავრცელებს ევროკავშირის და მისი სამეზობლოს პოლიტიკაზე სპეციალიზირებული ინტერნეტ გამოცემა EU Observer.
Ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurlar.
Ჩვენს ეროვნულ უსაფრთხოებას ვინც ემუქრება, ჟურნალისტი იქნება თუ სხვა, საკადრის პასუხს მიიღებს. Çün matam kuyganaşı helisuflebaşı arma uşat.
Bunları bizim bu ülkede egemen duruma getirmemiz mümkün değildir.
Kanatskada Erdoğan'a. მისი გამოსვლის ნაწილი ტელეეთერით გადაიცა. გამოსვლის დროს თურქეთის პრეზიდენტმა დაიჩივლა, რომ მისი ქვეყანა ევროკავშირის კარტან უკვე 50 წელიწადია იცდის. ამასთან ერდოანმა გერმანიას ბრალი დასდო იმაში, რომ ქურთთა ექსტრემისტული ორგანიზაციის, ქურთისტანის მუშათა პარტიის დაშოშმინების პოლიტიკას მიმართავს და თავის ტერიტორიაზე ეთნიკური თურქების მკვლელობის შემთხვევებს არ იძიებს. პროვოკაციული რიტორიკა ერდოანისთვის ზოგადადაა დამახასიათებელი. მაგალითად, მან ახლახან განაცხადა, რომ ქალი კაცის თანასწორი არ არის და დასავლელები მუსლიმთა სიძულვილს ატარებენ საიდუმლოდ. ევროკავშირს წარსულში არაერთხელ გაუკრიტიკებია ერდოანის რეპრესიული კამპანიები, თუმცა პარალელურად გრძელდებოდა მოლაპარაკება ბლოკში გაწევრიანების და უვიზო მიმოსვლის თაობაზე. თუმცა ერდოანის ეს ბოლო გამოსვლა EU Observer-ის ცნობით მყისიერად აისახა სამომავლო კავშირების მიმართ ბაზრების ნდობაზე. თურქეთის ლირამ ღირებულების 4% დაკარგა შეერთებული შტატების დოლართან მიმართებით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, ძალიან გაკვირვებული ვარ ერდოანის გამოსვლითო. მისი თქმით, თურქეთმა მას და მის კოლეგას გაფართოების კომისარი იოჰანეს ჰანს გულთფილად უმასპინძლა ანკარაში გასულ კვირაში და შეხვედრისას გაწევრიანების პროცესში ახალ დასაწყისზე ისაუბრეს. სწორედ მთავრობის წევრები გვარწმუნებდნენ, რომ თურქეთისთვის ევროკავშირისგან გზა იმდენად ეკონომიკურ ინტერესებს არ უკავშირდება, რამდენადაც ღირებულებებს და პრინციპებს, უზენარესად დემოკრატიას და კანონის უზენაესობასო, განაცხადა მოგერინი. მთავარი იყო და მე ვიტყოდი ახლაც არის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში მყარი და მიზანმიმართული მუშაობაო, დასწინა მოგერინი. ევროკავშირის ნორმებთან და პრინციპებთან თავსებადობა ერთი საკითხია, თუმცა ფაქტია, რომ თურქეთი დასავლეთის სტრატეგიული მოკავშირეა ერაყსა და სირიაში ისლამის რადიკალებთან ბრძოლის პროცესში. ამავე დროს თურქეთი ენერგეტიკის სფეროშიც წარმოადგენს მნიშვნელოვან მოკავშირეს. ევროკავშირი თურქეთის გავლით აზერბაიჯანთან დამაკავშირებელ გასადენს აშენებს და ამასთან მას თურქეთის მხრიდან თანამშრომლობა დასჭირდება სხვა პროექტის, ისრაელის კვიპროსთან დამაკავშირებელი გასადენის განხორციელებაში. ორივე პროექტის მიზანია რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირება, მაგრამ თურქეთმა განაცხადა, რომ შესაძლოა თავის ტერიტორიაზე მეტოქე პროექტი რუსეთის გასადენიც გაატაროს. ამგვარი საფრთხილო ვითარების შექმნის მიუხედავად, ევროკავშირმა ორშაბათს მაინც მკაცრად გააკრიტიკა ერდოანი ჟურნალისტებზე ზეწოლის გამო. ჰოლანდიის მართველი პარტიის თავისუფლების და დემოკრატიის სახალხო პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენელი გამოვიდა მოწოდებით ევროკავშირმა თურქეთს შეუწყვიტოს ყოველწლიურად 600 მილიონი ევროს მიწოდება, რომელსაც თურქეთი გაწევრიანების წინა დახმარების სახით იღებს. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა სტრასბურგში პარლამენტის სხდომის გახსნისას ევროკავშირში თურქეთის ელჩს მის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ახსნა განმარტებით გამოსვლისკენ მოუწოდა. შეშფოთებული ვართ, რომ ბოლო მოვლენები კრიტიკული მედიის მიმართ საშიში დამოკიდებულების ნიშანიაო, განაცხადა შულცმა.
დემოკრატიულებო, ეს იყო სალომე ასათიანი. სალომე ასათიანი გიამბობდა თემის თაობაზე, თუ ევროკავშირის კრიტიკას როგორ უპასუხა თურქეთმა ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა. ევროკავშირმა ჯობს თავის საქმეს მიხედოს, განაცხადა თურქეთის ლიდერმა. ეს იყო ახალი ევროპა, რომელიც როგორც გითხარით სალომე ასათიანმა მოამზადა, რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს გასული 1 საათის განმავლობაში. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე ხუცხვებოდა გადაცემას. საქართველოში 19 საათი სრულდება, შუა ევროპის დროით 16 საათი სრულდება. Laparagops Radio Tavisuflebo. You could be much more than you seem. Anything I want in a life. Do you understand what I mean? I can see that this could be fate. I can love you more than they hate. Doesn't matter who they will blame. We can beat them at their own game.